Λοιπόν, σήμερα έχουμε προβληματιστεί ιδιαίτερα και επειδή την Παρασκευή θα ανοίξει η πλατφόρμα εμβολιασμού των παιδιών, θέλουμε να το συζητήσουμε λίγο με τον ειδικό ιατρό γενικής και οικογενειακής ιατρικής και διδάκτορα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστήμιου Κρήτης, κύριο Στέλιο Ψυχαράκη. Για ακόμη μια φορά τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας.
Καλημέρα σας κύριε Παπαδάκη, καλημέρα και στους ακροατές σας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε ακόμα μια φορά εδώ για να μας μιλήσετε τώρα για το συγκεκριμένο αυτό θέμα, επειδή θα ανοίξει η πλατφόρμα εμβολιασμού των παιδιών και επειδή ακούγονται πολλές απόψεις. Εμείς θέλουμε μόνο τις απόψεις των ειδικών να ακούμε, κύριε Ψυχαράκη. Πείτε μας.
Κύριε Παπαδάκη, όπως είπατε πολύ σωστά, ανοίγει την Παρασκευή η πλατφόρμα και στην ουσία από τη Δευτέρα μπαίνουμε σε μια διαδικασία να ξεκινήσουμε τους εμβολιασμούς. Θα έρθουν τα εμβόλια, θα τα παραλάβουμε την επόμενη εβδομάδα και στην πραγματικότητα από την Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου θα ξεκινήσει ο εμβολιασμός περίπου 750.000 παιδιών, ένας αρκετά μεγάλος αριθμός, που βρίσκονται στην ηλικία 5 έως 11 ετών. Είναι μια νέα σημαντική φάση στην οποία εισέρχεται η εμβολιαστική εκστρατεία και πρόκειται για μια ομπρέλα εμβολιασμού στις ηλικίες αυτές, οι οποίες κινούνται συνεχώς στον χώρο. Δεν είναι δυνατόν να τηρούν 100% τα αυστηρά υγειονομικά μέτρα που τηρούν οι ενήλικοι και φυσικά είναι άτομα τα οποία νοσούν και κατ' επέκταση μεταδίδουν και τον κορονοϊό μέσα στο περιβάλλον της οικογένειάς τους. Το ζητούμενο αυτή τη στιγμή από την επιστημονική κοινότητα είναι η διασφάλιση της μέγιστης προστασίας από την νόσηση με κορονοϊό και από τις επιπλοκές της. Μέχρι τον περασμένο μήνα ο κορονοϊός πρόκειψε μια ερευνητική ένα ερευνητικό δεδομένο μέσα από το περιοδικό το Lancet, ένα πολύ έγκριτο εγκεκριμένο ιατρικό περιοδικό, στο οποίο αναφέρει ότι ο κορονοϊός μολύνει τα παιδιά, παραμένει ζωντανός στον οργανισμό τους, έχουν υψηλό υγειικό φορτίο και αυτό φυσικά είναι ανεξάρτητο από το αν νοσούν ασυμπτωματικά ή αν τα παιδιά αυτά χρειάζονται υποστήριξη σε νοσοκομιακό περιβάλλον. Συνεπώς, η συγκεκριμένη οικιακή ομάδα μεταδίδει τον ιό όπως και οι ενήλικες και φυσικά συμμετέχει και στη δημιουργία νέων μεταλλάξεων. Όσον αφορά τα στατιστικά δεδομένα, από την αρχή της πανδημίας έχουν βρεθεί θετικά περίπου 165.000 παιδιά και έφηβοι από 0 έως 17 ετών και κάποιες λίγες εκατοντάδες από αυτούς έχουν νοσηλευτεί. Τον τελευταίο μήνα οι λοιμώξεις COVID-19 αφορούσαν περίπου 9.000 παιδιά και στη συντριπτική τους πλειοψηφία είχαμε μια ήπια συμπτωματολογία. Ωστόσο, καταγράφονται και στη χώρα μας 4 θανατηφόρα περιστατικά, ένα νεογέννητο αγόρι και 3 έφηβες ηλικία 14 έως 16 ετών, με το πιο πρόσφατο τη 14χρονη μαθήτρια από τη Λαμία. Σίγουρα ο αριθμός είναι μικρός όσον αφορά τα θανατηφόρα περιστατικά, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι τα παιδιά περιορίζονται μόνο στα συμπτώματα που δίνουν τα ίδια. Το βασικό πρόβλημα είναι ότι τα συγκεκριμένα άτομα, η συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα παραμένει μέσα στον οικογενειακό ιστό, πάντα βρίσκονται άτομα τα οποία είναι μεγαλύτερης ηλικίας σε άμεση επαφή μαζί τους και φυσικά πολλά από αυτά τα άτομα έχουν και συνοδά προβλήματα υγείας. Επομένως, σε μια δύσκολη σχετικά περίοδο που δίδεται έμφαση τόσο στον εμβολιασμό της πρώτης δόσης όσο και σε εκείνο της αναμνηστικής δόσης στον ενήλικο πληθυσμό, μπαίνουμε στον αγώνα να ξεκινήσει ο εμβολιασμός και για τα παιδιά 5 έως 11 ετών. Φυσικά στη συγκεκριμένη διαδικασία πολύ σημαντικό ρόλο θα παίξουν και οι παιδίατροι. Οι γιατροί δηλαδή αυτοί οι οποίοι βρίσκονται κοντά στην οικογένεια έχουν αποκτήσει την εμπιστοσύνη των γονέων και εδώ κρίνεται το μεγάλο στίχημα όσον αφορά το κατά πόσο ένα υγειονομικό σύστημα το οποίο αυτή τη στιγμή είναι σχετικά καλά δομημένο στις συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες θα μπορέσει να πείσει τους γονείς να προχωρήσουν στον εμβολιασμό των παιδιών τους. Ξεκινάμε σε πρώτη φάση με εμβολιαστικά κέντρα σε 75 περιοχές της Ελλάδας, ανάμεσα σε αυτές φυσικά και η Κρήτη, και όσο περνάει ο καιρός θα έχουμε και αύξηση των εμβολιαστικών κέντρων ώστε να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε όλα τα παιδιά τα οποία θα αποφασίσουν οι γονείς τους να εμβολιαστούν. Φυσικά αυτό που πρέπει να γνωρίζουμε είναι ότι το εμβόλιο το οποίο θα γίνει στα παιδιά δεν είναι προφανώς της ίδιας ποσότητας με αυτή που πραγματοποιείται αυτή τη στιγμή.
Για τους μεγαλύτερους, ναι, ναι.
Μιλάμε για το 1 τρίτο της δόσης, mm-hmm. το οποίο θα χορηγείται πάλι σε δύο δόσεις ενδομηϊκά με διαφορά 3 εβδομάδων. Θα πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς ότι οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες στα παιδιά ηλικίας 5 έως 11 ετών είναι παρόμοιες με εκείνες που ήταν στους μεγαλύτερους. Συνήθως είναι ο πόνος στο σημείο του εμβολιασμού, η κόπωση, ο πονοκέφαλος, ένα είδημα, ένα πρίξιμο στο σημείο της ένεσης, ο μυϊκός πόνος και σε κάποιες ακραίες περιπτώσεις ίσως να υπάρχει και ρίγος και ένας ήπιος πυρετός. Αυτές οι ανεπιθύμητες ενέργειες είναι συνήθως ήπιες ή μέτριες και βελτιώνονται εντός λίγων ωρών, ίσως και λίγων ημερών μετά από τον εμβολιασμό.
Mm-hmm. Μια χαρά. Το έχουμε συνηθίσει άλλωστε τώρα, ξέρουμε δηλαδή και τις αντιδράσεις, κύριε Ψυχαράκη.
Κύριε Παπαδάκη, όπως το θέσατε πολύ σωστά, πλέον γνωρίζουμε το εμβόλιο, γνωρίζουμε τι προκαλεί, ξέρουμε πώς να προστατευτούμε. Ήδη έχουμε και μετά τις ανακοινώσεις από τη διοικήτρια της 7ης ΣΥΠΕ, βλέπουμε ότι στις ηλικίες 20 ετών και άνω έχουμε μια εμβολιαστική κάλυψη άνω του 80, περίπου γύρω στο 83%, που σημαίνει ότι οι περισσότεροι ενήλικοι έχουν πλέον εξοικειωθεί με τη διαδικασία και του εμβολιασμού αλλά και της αναμνηστικής δόσης, οι οποίες αυτή τη στιγμή πραγματοποιούνται στα εμβολιαστικά κέντρα του νησιού μας. Και φυσικά θεωρώ ότι οι περισσότεροι άνθρωποι πλέον δεν φοβούνται το εμβόλιο, γνωρίζουν πόσο ευεργετικό είναι όσον αφορά την πρόληψη της βαριάς νόσης από κορονοϊό αλλά και της ήπιας νόσησης, και θεωρώ ότι σε συνδυασμό πάντα με τους παιδιάτρους, οι οποίοι βρίσκονται σε επαφή συνεχώς με τους γονείς, θα προχωρήσουν και στον εμβολιασμό των παιδιών με σχετικά γρήγορους ρυθμούς. Φυσικά, αυτό που επίσης πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς είναι ότι στο κομμάτι της ηλικίας 5 έως 11 ετών έχουν πραγματοποιηθεί ικανοποιητικός αριθμός ερευνών, οπότε στην ουσία μιλάμε πλέον για μια ασφαλή διαδικασία. Προφανώς μέχρι σήμερα δεν ήταν δυνατόν να εφαρμοστεί το συγκεκριμένο εμβολιαστικό σχέδιο στα παιδιά αυτά, πλέον όμως μιλάμε με πολύ αυξημένα ποσοστά ασφαλείας, και γι' αυτό το λόγο φυσικά καλούμε όλους τους γονείς, πάντα στη συνεργασία με τους προσωπικούς τους ιατρούς και τους παιδιάτρους των παιδιών τους, να μπουν στη διαδικασία αυτή την Παρασκευή να κλείσουν το ραντεβού και στη συνέχεια από την Τετάρτη να ξεκινήσουν κανονικά οι εμβολιασμοί και των μικρών μας συμπολιτών, ώστε να έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη ανοσοποιητική κάλυψη στο κομμάτι του κορονοϊού.
Mm-hmm. Για να δούμε πώς θα πάμε, διότι πλέον έχουμε καταλάβει ότι μόνο το εμβόλιο, εννοείται οι αποστάσεις και η μάσκα που αποτελούν, θα λέγαμε, σημαντικά όπλα, θα μας βοηθήσουν να ξεπεράσουμε αυτή την κατάρα που δυστυχώς δέρνει ολόκληρο τον πλανήτη. Ξαναλέω, 2 χρόνια έχουν περάσει. Το γιατί λέγεται 19, COVID-19, το ξέρετε και εσείς πολύ καλά, απλά το υπενθυμίζω στον κόσμο. Δεν ήταν ένα τυχαίο νούμερο. Τον Δεκέμβριο του 19 πρώτο ανακαλύφθηκε, εν πάση περιπτώσει, ο ιός που δυστυχώς κυρίευσε ολόκληρο τον πλανήτη, έτσι.
Κύριε Παπαδάκη, θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά πριν 2 χρόνια πάλι στην εκπομπή σας να συζητάμε τον πρωτοεμφανιζόμενο αυτό ιό. Mm-hmm. Τότε φυσικά δεν είχαμε ενδείξεις για το τι ακριβώς θα ακολουθούσε.
Βέβαια.
Μιλούσαμε περισσότερο για τη γρήπη, η οποία βρισκόταν σε φάση εξέλιξης στο νησί μας και είχαμε βάλει σε δεύτερη μοίρα τότε τον κορονοϊό. Όμως τελικά αυτό το οποίο συνέβη δεν το περίμενε κανείς, ήταν κάτι πραγματικά απροσδόκητο. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για την Κρήτη με 243 νέα κρούσματα κορονοϊού. Βέβαια. Μιλάμε για ανθρώπους διασωληνωμένους σε ειδικές μονάδες όσον αφορά τον κορονοϊό. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι νοσηλεύονται τις μονάδες φροντίδας του κορονοϊού. Και φυσικά μιλάμε για μια κοινωνία η οποία πλήττεται συνεχώς με τεράστιες επιπτώσεις όσον αφορά τα μέτρα τα οποία είμαστε αναγκασμένοι να τηρούμε αυστηρά. Και πραγματικά κανείς δεν βρίσκει καμία άλλη λύση στο να λυθεί το συγκεκριμένο παζλ εκτός από την πραγματοποίηση του εμβολιασμού σε ένα ποσοστό το οποίο να πλησιάζει φυσικά το 100%. Δηλαδή, όσοι άνθρωποι δεν έχουν κάποια ισχυρή αντένδειξη απέναντι στον εμβολιασμό, δεν έχουν πραγματικά κανένα λόγο να το αποφεύγουν και να παραμένουν αμέτωχοι σε μια προσπάθεια ανάκτησης της ελευθερίας μας και της κοινωνικής μας ζωής και φυσικά διατήρηση της υγείας του πληθυσμού.
Βέβαια. Γιατρέ μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για ακόμη μια φορά και εννοείται την άλλη εβδομάδα να είμαστε καλά, θα μιλήσουμε για καινούριο θέμα. Να είστε καλά. Καλημέρα.
Καλή σας μέρα.